ช่วงลับคมธุรกิจกับนงนาถหานวิไล
สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับแล้วก็สวัสดีผู้ชมฟัง 90.5 ทุกท่านด้วยครับ
ค่ะอาจารย์คะก็อยากจะให้อาจารย์ได้อธิบายอีกทีนึงว่า ESD 100นะคะคืออะไรที่มาที่ไปเป็นยังไงคะค่ะ
ครับคือคำนี้ย่อมาจาก Environmental Social แล้วก็ Governance นะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาล นะครับเป็นคำที่ริเริ่มมาจากภาคตลาดทุนโดยนักลงทุนเนี่ยเวลาที่เขาต้องการจะลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือที่เราเรียกว่าหุ้นเนี่ยนะครับก็ที่ผ่านมาเราก็จะดูเรื่องผลประกอบการนะครับเรื่องกำไรเรื่องเงินปันผลนะครับแต่ว่ายุคหลังๆเนี่ยก็มีนักลงทุนโดยความริเริ่มอาจจะเป็นนักลงทุนประเทศสถาบันนะครับซึ่งเขาก็รู้สึกว่าในเมื่อเรามีกำลังที่จะไปลงทุนแล้วบริษัทเองที่จะเอาเงินลงทุนของนักลงทุนต่างๆไปประกอบกิจการเนี่ยก็น่าจะสามารถเขาเรียกว่ามีอิทธิพลต่อการกำหนดทิศทางบางอย่างของธุรกิจให้ดำเนินไปในวิธีที่อาจจะมีความรับผิดชอบหรือเป็นมิตรต่อสังคมสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงหลังเนี่ย ก็เริ่มมีการพูดถึงกระแส ESG มากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็พูดอย่างง่ายก็คือว่าแทนที่จะดูข้อมูลผลประกอบการที่เป็นตัวเลขทางการเงินอย่างเดียวเนี่ยก็ต้องไปชำเลืองหน่อยว่าตัวธุรกิจเองเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็ต้องทำธุรกิจโดยไม่เอาเปรียบผู้บริโภคนะครับมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีความโปร่งใสมีเรื่องธรรมาภิบาลอันนี้แหละครับก็เป็นจุดตั้งต้นของคำว่า ESG
ซึ่งนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นเทรนด์ของโลกนะคะที่มุ่งไปสู่เรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็จริงๆแล้วถ้ามองตัวเม็ดเงินลงทุนซึ่งปกติเขาจะมีการสำรวจทุกๆ2ปีนะครับตัวเลขที่ผมมีในมือก็อยู่ในช่วงปี2014แล้วก็เดี๋ยวปีนี้เข้าใจว่าช่วงปลายปีเขาก็จะมีการออกตัวเลขล่าสุดมาก็พบว่าในต่างประเทศเองเนี่ยหมวดของการลงทุนประเภทที่เราเรียกว่าการลงทุนที่ยั่งยืนเนี่ยก็มีมูลค่าไม่น้อยทีเดียวนะครับเราเทียบให้เห็นง่ายๆว่าทุกๆ6เหรียญการลงทุนเนี่ยเหมือนกับเราจ่ายเงินไป6บาทเนี่ยมีประมาณ1บาทในนั้นเนี่ยที่คำนึงถึงเรื่องของ ESG นะครับซึ่งตัวเลขสัดส่วนของตัวเขาเรียกว่าขนาดสินทรัพย์ภายใต้การบริหารหรือ AUM ซึ่งก็เป็นภาษาที่บรรดาฟันเมเนเจอร์เขาใช้กันเนี่ย ก็มีอยู่ประมาณ36-37 ล้านเหรียญเพราะฉะนั้นถ้าเทียบสัดส่วนเนี่ยก็ประมาณเกือบ7ล้านเหรียญที่มีการลงทุนประเภทนี้อยู่ในตลาดทุนนะครับ
อืมค่ะซึ่งอันนี้คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็ตัวเลขที่มีการสำรวจโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น USCIF นะครับหรือว่า EuroCIF เนี่ยเขาก็พบว่าตัวเลขก็มีการเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับ
อืมค่ะ
ก็ต้องเรียนว่าในหมวดของการลงทุนประเภทนี้เนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกประเภทแยกย่อยหรือแคตตาล็อกที่มีความแยกย่อยลงไปอีกนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของตลาดทุนอย่างเดียวนะครับก็อาจจะมีเรื่องของการซื้ออัตราสารหนี้หรือพวกอัตราสารที่เป็นฟิกซ์อินคัมนะครับเป็นกองทุนที่ให้กู้ยืมก็มีนะครับก็เขาก็ใช้เกณฑ์ ESG นี้ไปประกอบกันที่จะลงทุนเหมือนกันนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยในแวดวงของสตาร์ทอัพนะครับที่บ้านเราเองก็กำลัง
คิดมากเลยเพราะว่าตอนนี้มีงานสตาร์ทอัพอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเปิดเมื่อวันก่อนนะคะ
ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็น private equity ก็คือเป็นการลงทุนในบริษัทที่อาจจะไม่ใช่เป็นมหาชนนะครับซึ่งก็เริ่มมีการคำนึงถึงว่าการที่จะเอาเงินไปอุดหนุนสนับสนุนบริษัทเราเนี่ยก็ต้องมีเรื่องมิติทางสังคมเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยที่เซเวอร์ให้กับผู้ลงทุนหรือนักลงทุนในการที่จะไปลงทุนในกิจการประเภทดังกล่าวนะครับซึ่งคำเรียกก็มีหลายคำอย่างเช่น social enterprise social business อะไรต่างๆครับ
อืมค่ะการจัดอันดับหลักทรัพย์ ESG 100ในบ้านเรานี่เริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
จริงๆต้องเรียนว่าในส่วนของการประเมินใน area นี้เนี่ยก็อาจจะมีมานานแล้วนะครับเริ่มต้นก็คงจะเป็นทางสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยหรือที่เรียกสั้นๆว่า IOD นะครับ
okay.
เขาก็มีการทำตัวที่เรียกว่า 4G scoring นะครับก็คือการดู เรื่องของธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียน
คือไม่ได้เรียกว่า ESG นะคะเป็น CG Scoring นะแต่ว่าก็คล้ายๆกันนะคะ
ครับคือ ESG อยากจะมีอยู่3มิติข้างในนะ
ครับ
ตัว G ก็เป็นหนึ่งในมิติของ ESG นะครับ
ค่ะ
แล้วก็เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วสำนักงานกลต.ก็มีรถแบบในเรื่องของการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ออกมาอยู่ 2-3 ตัวอย่างเช่นการวัดตัวชี้วัดความคืบหน้าในเรื่องของ CSR ในเรื่องของการต่อต้านทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าแนวโน้มในการประเมินในแอเรียนี้มันก็เริ่มที่จะมีให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทางสถาบันไทยพัฒน์ของเราเองจากเราก็ทำงานในฟิลนี้มาอยู่เป็นระยะเวลาพอสมควรเราก็รู้สึกว่ามันมีข้อมูลบางอย่างที่เราสามารถจะใช้ในการประเมินเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองทางนะครับทางหนึ่งก็คือตลาดทุนเองในการที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการลงทุนกับบริษัทที่อาจจะมี ESG ที่ดีนะครับแล้วก็อีกทางนึงคือสำหรับตัวบริษัทเองซึ่งเขาก็จะมีข้อมูลในการจะไปปรับปรุงพัฒนานะครับเพราะว่าถ้าสมมติบริษัทที่มี ESG ดีนะได้รับแรงดึงดูดในการลงทุนหรือได้รับตัวไม่ได้ลงทุนจากผู้ลงทุนสถาบันที่ใส่ใจทั้งเรื่องนี้เขาก็มีแรงกระตุ้นที่จะไปทำให้เรื่องของ CSR ในกระบวนงานเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะได้ทั้งสองต่อ
ของไทยพัฒน์เองนี่เริ่มจัดมากี่ปีแล้วคะ
ปีนี้ที่เราทำแล้วก็เพิ่งประกาศไปเมื่อวันอังคารนี้ก็เป็นปีที่2นะครับ
ปีที่2นะคะ
ใช่ครับก็หลักเน้นไทยก็คือว่าเราก็คัดเลือกหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดซึ่งในปีที่แล้วก็มีอยู่ประมาณสักเกือบ600หลักทรัพย์นะครับก็คัดมาเหลือ100หลักทรัพย์นะครับปีนี้รวมบรรดาบริษัท IPO ใหม่ด้วยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ620กว่านะครับก็เราก็คัดมาเหลือ100หลักทรัพย์นะครับเราถึงเรียกว่าเป็น ESG 100ก็คือกลุ่มหลักทรัพย์จดทะเบียน100หลักทรัพย์นะครับที่คัดแล้วแหละว่ามีเรื่องของESG หรือสิ่งแวดล้อมสังคมของเราที่น่าจะโดดเด่นในบรรดาหลักทรัพย์จดทะเบียนทั้งหมดในตลาด
ค่ะแต่ว่าในเรื่องของความโดดเด่นทางด้านเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้านของโซเชียลแล้วก็ด้านของธรรมาภิบาลนะคะนั่นก็คือเหมือนเป็นหลักใหญ่แต่ว่าในรายละเอียดนี้เวลาจะพิจารณาเนี่ยคุณที่เรียนต่างๆนี่ในอินดีเทลในรายละเอียดมีอะไรยังไงบ้างนะคะ
ครับก็ก่อนจะไปลงในแง่ของการใช้ตัวเครื่องมือหรือกระบวนการประเมินผมอยากจะถ่ายภาพให้เห็นในเรื่องของเบเนฟิตสักเล็กน้อย
อ๋อเบเนฟิตเนี่ยว่าผลตอบแทนต่อการลงทุนใน ESG 100แตกต่างจากทั่วๆไปยังไงใช่ไหมคะ
ก็ไม่เชิงครับตัวนั้นในแง่ระยะยาวเนี่ยมันจะเอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดอยู่แล้วในความหมายนี้คือว่าผลตอบแทนเท่าที่มีการทำแบ็กเทสมาในทุกสำนักเนี่ย ก็ค้นพบด้วยว่าลองเทอมแล้วเนี่ยมันจะสามารถที่จะชนะคือมีผลตอบแทนที่เหนือตลาดเหนือดัชนีนะครับแต่ในความหมายเป็นสิ่งที่ผมพูดถึงก็คือว่าวันนี้เองเราก็ค้นพบว่าหลังจากที่เรามีการเผยแพร่ลิสต์ ESG 100ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็ปรากฏว่าก็มีการพูดคุยในวงโซเชียลมีเดียเหมือนกันว่าตอนแรกเรานึกว่าประโยชน์ที่จะได้น่าจะเป็นผู้ลงทุนสถาบันซะส่วนใหญ่ครับ
ค่ะ
แต่กลายเป็นว่าผู้ลงทุนรายย่อยเองหรือที่เป็นนักลงทุนที่เป็น individual เนี่ย ก็มีการพูดถึงตัว ESG 100เหมือนกันนะครับเขาก็บอกว่าเขาก็ใช้ลิสต์เนี้ยในการเอาไปเลือกตัวหุ้นที่เขาจะลงในพอร์ตโฟลิโอของเขาเองนะครับ อันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าแม้กระทั่งนักลงทุนรายย่อยเองก็สามารถจะใช้ประโยชน์จากลิสต์นี
้ก็เรียกว่าจะก็ส่งผลดีต่อนักลงทุนในทุกระดับเลยนะคะ
ค่ะคล้ายๆกับว่าเราอาจจะช่วยทำให้ความเสี่ยงต่อการที่จะต้องไปเลือกหลักทรัพย์เองโดยลำพังจากสมมติเรานึกง่ายๆว่าเราเดินเข้าไปในตลาดสักตลาดหนึ่งมีสินค้าอยู่600ชิ้นนะครับ
จะเลือกยังไงดีใช่ไหมคะ
บางทีก็อาจจะไม่มีคนไกด์คนแนะนำเราก็บอกว่าในบรรดา600ชิ้นเนี่ยมันมี100ชิ้นที่เกรดดีนะดังนั้นการเลือกสินค้าเกรดดีออกมาให้ก่อนในชั้นหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะช่วยให้ความเสี่ยงของการที่จะซื้อสินค้าแล้วอาจจะมีชำรุดบกพร่องหรืออาจจะไม่เพอร์ฟอร์มนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่จะได้รับ
ก็เป็นตัวช่วยให้กับนักลงทุนนะทั้งรายเล็กแล้วก็นักลงทุนสถาบันนะคะแล้วก็ตัวเบเนฟิตหรือว่าผลดีต่อตลาดทุนล่ะคะ
ครับคือวอลุ่มของการเทรดตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็จะทำให้น้ำหนักของการที่จะมาลงทุนในโหมดการลงทุนที่ยั่งยืนเพิ่มขึ้นอย่างตัวเลขที่เราเก็บคำนวณคร่าวๆเนี่ย market cap ของตลาดตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก13-14 ล้านบาทนะครับ
uh-huh.
ในบรรดา ESG 100หลักทรัพย์ก็คือหุ้น100ตัวที่เราเลือกเนี่ยก็มาติดครับมีชายอยู่ประมาณสัก 50%
โอ้ค่ะก็สูงนะคะครึ่งหนึ่ง
เกือบครึ่งหนึ่งของมูลค่าตลาดโดยรวมทั้งหมดนะคร
ับ ค่ะก็ประมาณ6 ล้านนะคะ market cap
6 ล้านกว่าประมาณ 6.7 ล้านทีนี้คำถามที่คุณน่าถามเมื่อกี้ก็คือว่าแล้วกระบวนการในการเลือกเนี่ยเราใช้เกณฑ์อะไรยังไงคร
ับ
คืออยากจะเรียนว่าปีที่แล้วกับปีนี้เราก็มีการปรับปรุงพัฒนาเกณฑ์ขึ้นมานิดหน่อยเหมือนกันนะครับโดยปีที่แล้วเวลาที่เราประเมินเราก็จะดูจากตัวดัชนีหรือตัวชี้วัดหลายๆตัวประกอบกันอย่างเช่นเรื่องของ CTR นะครับที่ IOD เขาประเมินอยู่ของ CSR กับ Anti Corruption ที่เราประเมินเองนะครับเราก็จะไปดูชำเลืองดูว่าในเวทีประกวดรางวัลที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นรางวัลรายงานความยั่งยืนรายงาน CSR หรือรางวัลเกี่ยวกับความยั่งยืนต่างๆเนี่ยมีบริษัทไหนที่ได้รับรางวัลก็น่าจะเข้าข่ายว่าเขาได้เลือกมาแล้วชั้นหนึ่งนะครับดังนั้นข้อมูลตรงนี้ก็มาจาก6 แหล่งเราก็เอาตรงนี้มาเขย่ากรองจนเหลือ100 หลักทรัพย์อันนี้คือวิธีการของปีที่แล้วนะคร
ับ
แต่ปีนี้เนี่ยเราได้ให้ความสำคัญหรือคำนึงถึงสิ่งที่นักลงทุนพยายามที่จะได้มาซึ่งผลตอบแทนบางอย่างที่สัมพันธ์กับเรื่องของ ESG ด้วยนะครับซึ่งกระแสนี้ก็เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับตอนนี้บรรดาบริษัทจัดการลงทุนก็ดีนะครับสำนักที่มีการจัดทำดัชนีต่างๆก็ดีเนี่ยต่างก็พยายามค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างตัว ESG กับเรื่องของผลประกอบการที่เป็น performance ขององค์กรที่ง่ายคือ bottom line นะครับ
ค
ือถ้าเราเชื่อว่าบริษัทที่มี ESG ที่ดีน่าจะต้องให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าหุ้นทั่วไปนะครับ
ค่ะ
เพราะนั้นหมายความว่าการที่เราจะเลือก100หลักทรัพย์เนี่ยก็ต้องมีความมั่นใจระดับหนึ่งว่าการลงทุนของนักลงทุนที่ใช้ลิสต์ตัวนี้อ้างอิงจะไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของการที่จะทำให้ผลประกอบการอาจจะติดลบหรือขาดทุน
ตอนนี้ก็ต้องว่าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะต้องชัวร์เลยนะคะ
ครับเราก็เลยใช้กระบวนการในการประเมินที่เราเรียกว่า integrated ESG assessment
หมายความว่ายังไงคะ
คือมีการบูรณาการการวิเคราะห์ประเด็น ESG ให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกับเรื่องของ performance ขององค์กรด้วยนะคร
ับ
คือถ้าจะยกตัวอย่างก็อาจจะดูในแง่ที่ว่าปกติเวลาที่เราบอกบริษัทนี้ดีนะครับอาจจะมีเรื่องของดูแลแรงงานดีดูแลเรื่องของสิทธิมนุษยชนดีนะครับหรือมีสัดส่วนของผู้บริหารที่เป็นหญิงชายที่เป็นธรรมอะไรประมาณนี้นะครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นในองค์กรหนึ่งอาจจะมีการทำประเด็น ESG หลายตัวนะครับ
mm-hmm.
แต่ตัวที่อาจจะส่งผลต่อเรื่องของ performance จริงอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะให้น้ำหนักความสำคัญกับตัวประเด็นทางด้าน ESG ที่อาจจะส่งผลในเรื่องของรายได้ในเรื่องของการลดรายจ่ายเพิ่มผลิตภาพขององค์กรแล้วก็ในเรื่องของการลดความเสี่ยงต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีในการคำนวณของเราว่าเราจะทำไงถึงจะทำให้สิ่งที่เราพูดกับนักลงทุนว่าบริษัทที่มี ESG ดีจะต้องมีผลการที่ดีตามไปด้วยอันนี้ก็คือตัวที่เราพยายามจะทำให้ได้นะครับ
ค่ะก็ถือว่าปีนี้มีความเข้มข้นขึ้น
ครับเพราะฉะนั้นถ้าดูในลิสต์ของปีนี้เนี่ยเราก็จะพบว่ามีบริษัทที่เข้าใหม่แล้วก็ถูกคัดออกเนี่ยก็อยากพอสมควรนะครับเสร็จก็คือประมาณ48บริษัทนะครับ
48ถูกคัดออกคือปีที่แล้วเข้าปีนี้ไม่เข้ามี48บริษัท
ใช่ครับใช่ครับแล้วก็เข้าใหม่มาอีก48นะครับเพราะเราจะจำกัดลิสต์นี้ให้อยู่ที่100หลักทรัพย
์อ๋อค่ะนะคะค่ะก็ในส่วนของผลการคัดเลือกสำหรับ ESG 100ปีนี้นี่มีเซกเมนต์ไหนบ้างเท่าไหร่ยังไงคะ
ครับก็เป็นคำถามที่ดีครับคุณนงนาถคือปกติแล้วถ้าเรามองการประเมินโดยทั่วไปเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเราเอาหลักทรัพย์600ตัวมาวางแล้วก็เลือก100ที่ดีที่สุดขึ้นมา
อ
ันนี้อาจจะเป็นtheory ทั่วไปนะครับแต่ในความเป็นจริงที่ทางไทยพัฒน์เลือกเนี่ยเราใช้วิธีการแบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็นำหลักทรัพย์ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยมาเทียบกันนะครับนั่นหมายความว่า ในแต่ละอุตสาหกรรมเองเนี่ยเขาอาจจะมีความเข้มข้นเรื่อง ESG ที่แตกต่างกันนะครับ
ค่ะตัวนี้เป็นนัยยะสำคัญเหมือนกันนะคะเช่นยกตัวอย่างว่าสถาบันการเงินธนาคารนี่อาจจะต้องมี ESG ที่เข้มกว่าทั่วไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ครับเพราะฉะนั้นสมมติว่าในกลุ่มการเงินมีอยู่ทั้งหมด 13-14 ธนาคารเนี่ยการคัดเลือกออกมาก็คงไม่ได้เอาทุกธนาคารแต่เราก็ต้องเวทให้ได้ว่า ESG ในกลุ่มที่เลือกเนี่ยมันน่าจะดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เลือก
ค่ะแต่ว่าในยะสำคัญที่เรสขึ้นมาว่าสถาบันการเงินหรือว่าแบงก์หรือสถาบันการเงินนี้นะคะจะต้องมี ESG ที่อาจจะเข้มกว่าอินดัสทรีอื่นก็เพราะว่าจะมีผลกระทบต่อสังคมมากกว่าหรือยังไงคะอาจารย์คะ
ถูกต้องครับเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทองนะคือฝากเงินน้อยแล้วต้องมั่นใจในระดับว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฝากเนี่ย ก็มีความโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับที่คุณนาฏเวสตรงนี้ขึ้นมา ก็จะเป็นส่วนที่ผมอยากจะอธิบายต่อเลยก็คือว่าเป็นไปได้นะครับว่ากลุ่มธนาคารที่อาจจะไม่ได้เลือกเนี่ยก็อาจจะมีตัว ESG ที่ดีกว่ากลุ่มอื่นๆซึ่งอาจจะยกตัวอย่างเช่นกลุ่ม MAI อย่างเงี้ยซึ่งอาจจะเป็นบริษัทขนาดกลางขนาดย่อมเพราะฉะนั้นเกณฑ์ของกลุ่มนั้นก็จะหย่อนกว่านะครับแต่ว่าเราก็ใช้วิธีการเกลี่ยกันในกลุ่มนั่นหมายความว่าทุกๆกลุ่มอุตสาหกรรมก็จะมีหลักทรัพย์ที่ถูกเลือกขึ้นมาอยู่ใน ESG 100นะครับทีนี้ผลของการเลือกเนี่ยก็บอกว่าปีนี้เนี่ยกลุ่มบริการจะเข้ามามากสุดนะครับก็คือประมาณ 19%
การที่กลุ่มบริการมากสุดนี้เป็นเพราะว่าในอินดัสทรีนี้คือมี business หรือว่ามีบริษัทอยู่เยอะหรือยังไงคะอันนี้มี meaning ยังไงบ้างคะ
ครับก็ส่วนหนึ่งครับก็ถ้าดูเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยอย่างตัวกลุ่มบริการเนี่ยเรามีเพิ่มเข้ามาอยู่3บริษัทนะครับในขณะที่ถ้าเทียบกับทางกลุ่มทรัพยากรนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยพวกพลังงานไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยก็เดิมปีที่แล้วมีอยู่14บริษัทแต่ปีนี้เนี่ยเราก็คัดออกมา9บริษัทสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอเราใช้วิธีการวิเคราะห์ผนวกเรื่อง ESG เข้าไปในการวิเคราะห์ performance ขององค์กรเนี่ยเราก็จะพบว่าในแง่ของsector พลังงานนี้ก็อาจจะเป็นดาวไซด์นะครับก็คือจะมีทิศทางของการขับเคลื่อนเรื่องของตัวธุรกิจอาจจะเติบโตไม่มากเท่าเหมือนกับเมื่อก่อนนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักในการเลือกกลุ่มนี้ก็อาจจะมีน้ำหนักที่ลดลงนะครับส่วนกลุ่ม MAI เองนะครับตอน
MAI ก็คือเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเขาจะมีการแยกกลุ่มออกมาต่างหากแต่ว่าในการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่ตลาดทรัพย์ประกาศเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการแบ่งเป็น8อุตสาหกรรมเหมือนกันเหมือนกับตลาดใหญ
่เซ็ตนะคะ
ครับก็มีเข้ามาอยู่4บริษัทนะครับซึ่งปีที่แล้วก็มีเข้ามา4บริษัทเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีแนวโน้มว่ากลุ่ม MAI น่าจะเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการเติบโตที่มีโอกาสที่จะสามารถพัฒนาตัวเองให้เข้ามาอยู่ใน ESG 100ได้อีกมากนะครับ
ค่ะนะคะก็ถือว่ายังเป็นเรื่องใหม่นะคะสำหรับตลาด MAI ในเรื่องของ ESG นะคะเพราะว่ายังมีบริษัทที่เข้ามาสู่ตรงนี้นิดน้อยนะคะค่ะที่อาจารย์บอกว่ามี8กลุ่มนี่คือมีกลุ่มอะไรบ้างคะ
อย่างกลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมอาหารก็ปีนี้ก็เข้ามา15บริษัทนะครับกล
ุ่
ม Consumer Product ก็7บริษัทกลุ่มการเงินที่ประกอบด้วยแบงค์ไฟแนนซ์นะครับการภัยก็13บริษัทนะครับกลุ่ม Industrial ก็12บริษัทนะครับกลุ่มอสังหาก็16นะครับทรัพยากร9นะกลุ่มบริการ19แล้วก็กลุ่มเทคโนโลยี9บริษัทนะครับซึ่งปีนี้อยากจะเสริมว่านอกเหนือจากตัวเกณฑ์ที่เราใช้ ในการประเมินว่าเป็น integrated แล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่มีความแตกต่างจากปีที่แล้วก็คือเราได้มีการใช้ข้อมูลที่เราเรียกว่า MSA นะครับ
คือ
ย่อมาจาก Media and Stakeholder Analysis
MSA Media and
Stakeholder
Analysis นะคะ
ค่ะคือเป็นข้อมูลการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียแล้วก็สื่อนะครับก็พูดง่ายก็คือว่า
เอาข่าวมาเกี่ยวข้องด้วยหรือยังไง
ใช่ครับเราคงไม่ได้ประเมินดูจากข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยอย่างเดียวละนะคร
ับ ค่ะ
เราก็จะเริ่มดูจากข้อมูล
เอาข้อมูลจากนักข่าวไปแสวงหาไปล้วงมาด้วย
ใช่เลยครับแต่ก็ต้องเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือเชื่อถือได้นะครับ ก็จริงๆแล้วข้อมูลในส่วน MSA นี้เราไม่ได้มีการจัดทำเองเราก็ใช้บริการจากพาร์ทเนอร์ของเราคือบริษัท Image Trust Communication นะครับ
ซึ่งก็มีความเชี่ยวชาญตรงนี้แหละคะ
ใช่ครับก็เขาอยู่ในแวดวงของการทำเรื่อง issue management เรื่องของการทำ stakeholder engagement มาประสบการณ์ก็20กว่าปีก็พูดง่ายๆว่าเราก็ไปเฟ้นหาโดยการดูว่ามีบริษัทใดในบ้านเราที่สามารถที่จะประเมินหรือรวบรวมข้อมูลตรงนี้ให้เราได้ก็ตอนนี้มีอยู่หนึ่งเดียวนะครับก็เราก็เลยขอเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็ขอให้เขาช่วยทำการคัดกรองว่าสมมติESG 100เราเลือกมาแล้วนะครับมีประมาณนี้นะครับลองให้ทางทีม NSA ดูอีกทีซิว่าข่าวคราวที่เกิดขึ้นเรื่องของคดีกรณีพิพาทกรณีถูกกล่าวหาอะไรต่างๆนะครับทั้งในประเทศต่างประเทศมีอะไรที่น่าจะเป็นประเด็นที่มีสำคัญเราก็จะมาพิจารณาประกอบ
ซึ่งปีก่อนนู้นไม่มีนะคะพอมีเรื่องของ MSA นะคะ Media and Stakeholder Analysis เข้ามานี่ก็ตรงนี้เรียกว่าทำให้ข้อมูลต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมคะ
ฮะแล้วก็จะทำให้วิธีการในการประกาศก็จะไดนามิกมากขึ้นคือพูดง่ายก็จะ real time ในแง่ที่ว่ากรณีที่เราประกาศไปแล้วสมมตินะครับ
Uh-huh.
ปรากฏว่าในระหว่างการมีประเด็นของหลักทรัพย์จดทะเบียนที่อยู่ใน ESG 100เกิดเข้าเกณฑ์ที่ว่า uh-huh. อาจจะต้องมีการพิจารณาคัดออกหรือดีลิสอะไรต่างๆเนี่ย
uh-huh.
เราก็ดำเนินการทันทีนะครับ uh-huh. โดยไม่ต้องรอให้ถึงรอบการประเมินในปีถัดไปนะครับ
uh-huh.
Uh-huh. เพราะฉะนั้นก็ทำให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่อัปเดตแล้วก็มีการเอาไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที
ยกตัวอย่างได้ไหมคะเช่นกรณีไหนบ้าง
อย่างกรณีของที่เราประเมินเมื่อครั้งที่แล้วนะครับพอประกาศหลักทรัพย์ESG 100ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าในช่วงไม่นานก็มีการกล่าวโทษโดยสำนักงานอลตแล้วก็มีการเปรียบเทียบปรับเพราะมีกรณีที่ผู้บริหารกระทำความผิดในเรื่องของการอาจจะใช้ข้อมูลภายในการซื้อขายหุ้นนะครับซึ่งในช่วงปี2ปีนี้เขาก็พบมากขึ้นนะครับ พอมีกรณีอย่างนี้เนี่ยเราก็คิดว่าเป็นประเด็นที่มีความร้ายแรงรุนแรงต่อเรื่องของธรรมภิบาล
หลายท่านที่ฟังข้อมูลตรงนี้ทำเรื่องนี้ก็จะนึกออกนะคะว่ามีบริษัทไหนบ้างก็เป็นข่าวอยู่หลายบริษัทเหมือนกันนะคะ
ครับเราก็เลยมีการอัลเลอร์ทให้ว่าถ้าเป็นบริษัทที่อยู่ในลิสต์นะครับก็จะขึ้นเป็นลักษณะของตัวเตือนนะครับแต่ต้องเรียนนะครับว่าวันที่แถลงข่าวก็มีนักข่าวถามอยู่หลายรายนะครับว่ามีตัวไหนที่ไม่ได้เข้าอยู่ในลิสต์ไหมจริงๆต้องเรียนว่าบริษัทที่เป็นข่าวเนี่ยไม่ใช่หลุดจากโผนะครับคืออยู่ในโผแล้วปรากฏว่ามีข่าวแล้วหลุดไม่ใช่นะจริงๆบริษัทหลายบริษัทที่ปรากฏอยู่ในหน้าสื่อพิมพ์มันไม่ได้อยู่ในลิสต์ตั้งแต่แรกแต่เวลาอารมณ์ในการพาดหัวเพื่อให้มันมีความน่าสนใจ ผมก็เข้าใจสื่อมวลชน
เซนเซชันแนลไปหน่อย
ก็เลยรู้สึกว่าโอ้ไทยพัดปีนี้ทำไมถึง
ดูเข้มนะ
ใช่ครับแต่จริงบริษัทเหล่านั้นเนี่ยผมว่า 80-90% ไม่ได้อยู่ในลิสต์อยู่แล้ว
ค่ะ
ครับผม
นะคะเป็นก็คือเซนเซชันแนลไปหน่อยต้องอ่านดีเทลนะคะในข่าวด้วยนะคะก็ต้องรู้เท่าทันสื่อค่ะอาจารย์คะมีมีเดียเลเทเรนซี่ค่ะคือการรู้เท่าทันสื่อต้องอ่านละเอียดนะคะแล้วก็อาจจะต้องอ่านหลายสื่อหลายฉบับนะคะ
คือก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับบริษัทด้วยนะครับเพราะบางทีเนี่ยเหมือนกับความรู้สึกว่าได้เข้ามาอยู่แล้วปรากฏถูกตัดออกนะกับการที่ไม่ได้ถูกพิจารณามาแต่ต้นเนี่ยจริงๆแล้วในความรู้สึกมันอาจจะต่างกันนะครับเพราะว่าเวลาที่เราคัดเลือกหรือคัดกรองที่เป็นเขาเรียกสกรีนิ่งชั้นแรกเนี่ยบริษัทนี้ก็อาจจะไม่ได้อยู่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้มีนัยยะสำคัญว่าจะถูกปรับออกนะครับหรือถูกให้ออกจากลิสต์เพราะว่าเราไม่ได้พิจารณาอยู่แล้วนะคร
ับ ค่ะแต่ปีนี้ก็คือความใหม่ก็อยู่ที่เรื่องของ Media and Stakeholder Analysis ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของ Integrated ESG Assessment นะคะ
ครับใช่ครับ
ค่ะ
แล้วก็ผมคิดว่าด้วยลิสต์ของปีนี้เนี่ยจะทำใหเดี๋ยวเราจะลองดูภายในว่าเดี๋ยวอาจจะมีการทำแบ็กเทสเทียบกันว่าถ้าย้อนกลับไปสัก5ปีหรือ10ปีเนี่ยถ้าเทียบกับESG 100ลิสต์เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ต่างกันหรือไม่ต่างกันยังไงนะครับแล้วก็เราก็กำลังคิดกันอยู่ว่าเนื่องจากเรามีความเชื่อมั่นในลิสต์ที่เราคัดเลือกเพราะฉะนั้น ในส่วนของไทยพัฒน์เองตอนนี้เราก็มีบริษัทร่วมทุนไทยพัฒน์ซึ่งก็ตั้งขึ้นมาเพื่อจะไปเป็นพาร์ทเนอร์ในการร่วมลงทุนกับธุรกิจอื่นๆนะครับเขาคิดว่าเราอาจจะใช้ช่องทางนี้ในการทำให้เห็นว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ ESG 100หรือหุ้นที่มี ESG ที่ดีเนี่ยได้ผลตอบแทนดีถึงจริงๆอ๋อ
ค่ะก็เรียกว่าทดลองทำเองด้วยเลย
คร
ับ นะคะค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องที่ทางสถาบันไทยพัฒน์นะคะได้ประกาศนะคะ ESG 100ประจำปี2559ไปแล้วนะคะซึ่งก็มีทั้งหมด8กลุ่มนะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆนะคะค่ะก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ไหนบ้างคะอาจารย์ถ้าเกิดอยากจะทราบว่า100อันดับหรือว่า100 ESG 100นี่ค่ะไปติดตามได้ที่ไหนคะ
ครับก็ถ้าคนที่คุ้นเคยกับการเข้ามาดูข้อมูลจากสถาบันอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถจะเข้ามาผ่านทางเว็บสถาบันก็ได้นะครับคือ thaipath.org นะครับหรือถ้าไม่สะดวกเราก็มีการเปิดเว็บเฉพาะกิจนะครับก็คือเข้าทาง URL esgrating.com เลยก็ได้นะครับมันก็จะเชื่อมโยงมายังตัวเว็บไซต์ของสถาบันในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของ ESG rating
ค่ะซึ่งข้อมูลตรงนี้นักลงทุนสามารถเข้าไปดูได้ฟรีเลยใช่ไหมคะ
ครับครับจริงเลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าลิขสิทธิ์อะไรช่วยอะไรต่างๆทั้งสิ้น
อ๋อค่ะซึ่งตรงนี้ก็เหมือนกับว่าก็จะเป็นเหมือนกับเป็นตัวช่วยนะคะเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจการลงทุนนะคะ
ครับครับ
ค่ะ
ถ้าลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนดีแล
้
ว
ไปช่วยเหลือสังคมด้วยใช่ไหมหรือจะสถาบันไทยพัฒน์ไม่รับหรอกแต่ว่าก็อยากให้ไป forward ต่อกับสังคมนะคะ
ใช่ครับ
ส่งต่อกันไป
มีการจัดสรรเงินส่วนหนึ่งก็ไปทำประโยชน์ให้กับสังคมเพิ่มเติมก็จะเป็นการดีนะครับ
ค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้มีความคืบหน้าอย่างไรนะคะที่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวอาจจะทำนู่นทำนี่อีกหลายๆอย่างก็คงจะได้มาพูดคุยกันใหม่ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะ
ครับยินดีครับขอบคุณครับคุณนงนาถ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำไทย